θες. Χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνα στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες, της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς, μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη. Παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο βεβλά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδήλωτες και τα στιγάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς του τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Πάμε.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο βεβλά της εξουσία.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν όταν διάλεξα αυτό το τραγούδι?
Και τα στιγάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασία.
Αν κανείς παρακολουθήσει προσεκτικά το στίχο, νομίζω ότι θα κάνει τον ίδιο συνειρμό, γιατί ένας είναι. Αλλά τέλος πάντων, ας τον μοιραστώ μαζί σας για να μην γίνονται και παρερμηνίες. Αυτό το ίδιο έργο, στο οποίο είμαστε θεατές και από τη μία πλευρά και από την άλλη, είναι ένα έργο που παίζεται πολλές δεκαετίες. Και αναφέρομαι βέβαια και στην απάθεια και την αναποτελεσματικότητα πολλές φορές του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά και από την άλλη πλευρά αυτή την εγκεφαλική ανοσία που φαίνεται να έχουμε πάθει, δεν εξηγείται αλλιώς. Σαφώς καλύτερη από την μαζική ιστερία, δεν θέλουμε πανικούς.
Στο ίδιο πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου
καλησπέρα.
Παρατεταμένο το χειροκρότημα.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ και εγώ τραγουδιστές.
Και η δική μου και η δική σου και η δική σας καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλεγα νωρίτερα ότι ένα είδος εγκεφαλικής ανοσίας φαίνεται να έχουμε πάθει, διότι δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση με τόσα πολλά κρούσματα και με τόση πολύ ανωδική πορεία, άσχετα εάν ο επικεφαλής του ΕΟΔΙ, ο κ. Ζαούτης, μιλάει για, όχι μόνο ο κ. Ζαούτης, γενικά από τον ΕΟΔΙ μιλούν για σχετική σταθεροποίηση και για μια σταδιακή, πάρα πάρα πολύ αργή, αλλά πάντως καθοδική πορεία του δείκτη θετικότητας. Ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτό, πάρα πολλοί φίλοι και άνθρωποι γενικά που μιλάμε κάθε μέρα μου έλεγαν, μου μετέφεραν την δυσαρέσκειά τους και την διαμαρτυρία τους και την απορία τους για το πώς καταφέρνουμε να επιβιώνουμε και να θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό όλο αυτό. Θα μου πείτε, είναι 2 χρόνια, η ζωή ίδια τραβάει το κάρο και την ανηφόρα, όλοι καθημερινά συναγελαζόμαστε με τους συνανθρώπους μας, δεν γίνεται να μην προχωρούμε ακόμα και με όλα αυτά τα μέτρα και προσπαθώντας να τηρούμε τα μέτρα, αλλά ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί καμιά φορά ξέρετε, ο εξοραϊσμός της συνείδησης, δηλαδή η προσπάθεια, ένα μεγάλο πρόβλημα που μας αγχώνει και μας καταπλακώνει, να το εξοραίσουμε και να το αμβλύνουμε για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, δεν είναι πάντοτε αυτό που οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα. Και από το ένα άκρο στο άλλο, δηλαδή αυτό που βιώνουμε εμείς ως πολίτες, ως κοινωνία και προσπαθούμε να το εκφράσουμε καθημερινά. Και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει η πολιτεία, με όλες αυτές τις ρογμές που έχουμε διαπιστώσει και τις λέμε, δεν ανάγκη ο άλλος να είναι ο όποιος άλλος, να είναι αντιπολιτευόμενος, να είναι απέναντι, είναι κάποια πράγματα που είναι λογικά κενά. Είναι ρογμές στον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία πλέον αντιμετωπίζει την πανδημία. Είναι το άλλο άκρο. Από το ένα άκρο στο άλλο είναι ένα μίλι απόσταση. Και όχι το κανονικό μίλι, αυτό, το ατελείωτο. Σας την είπαμε μελωδικά την καλησπέρα νωρίτερα, σας τη λέμε και κανονικά, εννοώμε και με λόγια δικά μου. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε, εδώ πάντα στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ και στο «Μένουμε πρώτο». Να ζητήσω συγγνώμη, δεν είναι δική μας υπαιτιότητα, αλλά πάντως είναι δική μας η δικαιολογία που πρέπει να ακουστεί, ο λόγος για τον οποίο τελικά σήμερα δεν θα έχουμε την εκπομπή με την κυρία Ελένη Καραίνδρου. Αλλά πέσαμε πάνω στο τηλεοπτικό μήνυμα τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει αμέσως μετά. Όλα αυτά ακριβώς στις 7:30 όπως έχει προαναγγελθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, να ανακρούσουμε πρίμναν και να κλείσουμε το ραντεβού και την ραδιοφωνική συνάντηση με την Ελένη Καραίνδρου την Τρίτη που μας έρχεται, 23 Νοεμβρίου. Όλη η ομάδα είμαστε εδώ, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας ευχαριστώ ήδη για τα μηνύματα που έχετε στείλει και θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε τώρα και δεν προλαβαίνουμε μετά, ξέρω εγώ θα προλάβουμε. Κώστα, Δημήτρη, θα τα συζητήσουμε, σας ευχαριστώ πολύ, μ' αρέσει που σας άρεσε η εισαγωγή. και όλα αυτά που αναφέρεται για τους ανεμβολίαστους. Στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και στο Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε αμέσως. Και ταυτόχρονα στο 54160 τα SMS σας, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό. Έτσι που λέτε, δραματική κατάσταση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ σήμερα δημοσιεύτηκε το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, το ΦΕΚ, η απόφαση δηλαδή για την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Πόσοι θα λάβουν τα φύλλα πορείας θα το δείξει η συνέχεια, χρειάζεται ενίσχυση τούτη την ώρα, το σύστημα υγείας και κυρίως χρειάζονται ιατρικά χέρια, ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό. Μην ρωτήσετε το τι και το πώς, αλλά χρειάζεται. Και από εβδομάδα φαίνεται ότι θα αρχίσουν να δίδονται τα στοιχεία των εμβολιασμένων που νοσούν, δηλαδή πόσοι είναι, πώς έχουν νοσήσει, δηλαδή τι ηλικίες έχουν, αν έχουν κάνει κάποιο εμβόλιο συγκεκριμένο, αν η πορεία τους είναι αυτή που περιμένουμε ή κάποια άλλη. Εγώ αυτό που είδα στα πρόχειρα και θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο και με την συνάδελφο Σοφία Πατραμάνη, είναι ότι οι ηλικίες μέχρι 39 ετών είναι αυτοί που νοσούν, αν και εμβολιασμένοι, και σε ένα ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο. Βέβαια η πορεία τους και η πρόγνωση είναι αρκετά καλή, δεν έχουμε δηλαδή βαριά νόσηση ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχει θέμα, πιστεύω, το είναι τελείως αυθαίρετο που σας λέω, με το γκρίζο εκεί σημείο, την γκρίζα ζώνη, του πότε λύγει η ανοσία, η ανοσιακή απόκριση από τη δεύτερη δόση και πότε θεωρείται σχεδόν αθωράκιστος και άρα ευάλωτος ο οργανισμός του ανθρώπου που έχει λάβει τις δύο δόσεις και πρέπει να κάνει την τρίτη. Ο κύριος Ζαούτης, που σας έλεγα νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, μίλησε το πρωί για επίγουσα ανάγκη της τρίτης δόσης και αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, κάτι σημαίνει. Και θα μου πείτε, τώρα μας λένε άλλα, υπάρχει μια βαβέλ, μια πολυγλωσία, αυτό είναι αλήθεια, και πολλές διαφορετικές ερμηνείες και έξωθεν από ιατρικά περιοδικά και επιθεωρήσεις ιατρικές, από τους επιστήμονες. Κάπου έβλεπα, πού το έβλεπα για τον κύριο Φάουτσι, τον λοιμοξιολόγο του Λευκού Οίκου, ο οποίος είπε ότι με τα δικά τους δεδομένα βέβαια είναι άλλα τα αμερικανικά δεδομένα, άλλα τα ευρωπαϊκά. Ωστόσο, κρατούμε και τι είπε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Είπε λοιπόν ο κύριος Φάουτσι ότι θα καταφέρουμε να δαμάσουμε τον ιό και να τον κάνουμε ενδημικό περί την άνοιξη του 2022. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν όλες οι δόσεις μέχρι και την τρίτη δόση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες σχεδόν ταυτόχρονα, πράγμα που φαίνεται να μην είναι εφικτό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω, γιατί φαίνεται πως δεν το πολύ ξέρετε, με ρωτάτε στο Messenger γιατί αναβάλαμε την εκπομπή με την κυρία Καραίνδρου, διότι στις 7.30 ακριβώς, λίγο εκεί, λίγο πιο μετά, εμείς έχουμε το ρεπορτάζ, την πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με μήνυμα, θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα και θα εξηγήσει τα τι και τα πώς. Θα μαζέψει, φαντάζομαι λοιπόν, όλο αυτό το λίγο δεδαλώδες κατασκεύασμα πληροφοριών και ερμηνεών και θα μας το πει επίσημα, δηλαδή τι θα γίνει με την τρίτη δόση, αν οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν με την επιβολή ενός lockdown όπως συμβαίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, τι θα γίνει με τα Χριστούγεννα, κάπως έτσι, όλη αυτή την πορεία από εδώ και πέρα. Αυτές είναι οι πληροφορίες, έτσι πάντα. Και θα περιμένουμε και θα ακούσουμε και θα δούμε. Προς το παρόν, και αφού σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας, να πω και το τηλέφωνο 210-60-09-604 και 605. Το πιο ωραίο, το άκουσα σε επανάληψη, μάλλον σε πώς το λένε αυτό, όχι επανάληψη, σε διασκευή, σε ελεύθερη διασκευή της κουβέντας που έλεγε, αν θυμάστε, στους 10 μικρούς μίτσους, σε αυτή τη χαρισματική σειρά που είχε γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος, η κυρία της Κηφισιάς μιλάει στο τηλέφωνο και λέει στη φίλη της: «Ποιοι εμβολιασμένοι, χρυσό μου, με τόσες δόσεις, η σωστή λέξη είναι χρήστες».
ότι δεν έφερε ο καιρός. Ποτέ του δεν θα σβήσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
μικρός που είσαι ουρανέ.
Φωτιά που καίει θάλασσες, ο έρωτας θα φύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, πατώ στη γη και καίγομαι.
Λοιπόν, πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά θα πρέπει τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Σοφία Πατραμάνη, η οποία τρέχει και δεν φτάνει τόσο καιρό και κάθε μέρα, όλη μέρα που λένε, και δεν θέλω να της αφαιρώ τη δυνατότητα να είναι και πάνω στο ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μέχρι να τα βάλει σε μια σειρά που έλεγα εγώ, δική μου είναι η ρίση, ο Πρωθυπουργός, και να μας τα παρουσιάσει σε περίπου 10 λεπτά, δεν μας κάνεις εσύ μια ωραία περίληψη και συνόψιση του τι γίνεται με τις νοσηλίες? Ποια είναι τώρα η γραμμή, αν θα έχουμε από Δευτέρα άλλο τρόπο παρουσίασης των κρουσμάτων κλπ?
Ναι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ σήμερα, ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, ότι είναι σταθεροποιημένη η επιδημιολογική καμπύλη τις τελευταίες ημέρες, με μια ελαφριά κάμψη προς τα κάτω. Μη αξιολογήσιμη σε ό,τι αφορά το θέμα της υποχώρησης, αλλά είναι σημαντικό ότι είναι σταθεροποιημένη η καμπύλη. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του νέου μοντέλου με το οποίο θα παρουσιάζονται τα κρούσματα, θα είναι όπως και τώρα, δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς, τόσο τα κρούσματα, τόσο οι διασωληνωμένοι, τόσοι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Απλά σε αυτήν τη φάση πλέον θα καταγράφεται το ποσοστό των εμβολιασμένων στο σύνολο των εμβολιασμένων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με 20 ανθρώπους, 20 άτομα.
Ναι.
Από τα οποία προκύπτει ότι είναι 2 εμβολιασμένοι και 2, συγγνώμη, 18 από αυτούς εμβολιασμένοι και 2 ανεμβολιαστοί. Mm-hmm. Και έχουμε 2 κρούσματα εμβολιασμένων και 2 κρούσματα ανεμβολίαστων. Δεν σημαίνει ότι είναι 50-50, σημαίνει ότι από αυτή τη δεξαμενή των ανεμβολίαστων το 89% έχει μολυνθεί, δηλαδή σε ποσοστό επί της 100, και των εμβολιασμένων μόνο σε 11%. Δηλαδή να υπάρχει μία ποσοστιαία εικόνα του συνόλου των εμβολιασμένων και εκείνων που ενώ είναι εμβολιασμένοι έχουν μολυνθεί.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχω γίνει αντιληπτή, για να το ξαναπώ. Είναι λίγο δύσκολο.
Μήπως να το ξαναπείς, εγώ δεν το κατάλαβα πολύ.
Λοιπόν, ναι.
Μετράμε τους εμβολιασμένους που νόσησαν?
Θα ξέρουμε κάθε μέρα πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι που έχουν νοσήσει, όπως και τώρα.
Ναι. Ωραία. Αυτό είναι απαραίτητο, όντως. Ναι.
Απλά παράλληλα θα υπάρχει για το ποσοστό που σας ανέφερα. Δηλαδή, αυτοί λοιπόν οι εμβολιασμένοι αντιστοιχούν στο τόσο της 100 του συνόλου των εμβολιασμένων.
Ναι.
Και οι ανεμβολίαστοι αντιστοιχούν στο τόσο της 100 του συνόλου των ανεμβολίαστων.
Φυσικά.
Του καθημερινού συνόλου.
Ναι, ναι. Και τι θα καταφέρουμε με αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος?
Για να μην περνάνε λάθος μηνύματα, γιατί όσο θα μεγαλώνει ο αριθμός των εμβολιασμένων, επειδή είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο, το ένα είναι η ηλικία, mm-hmm. το άλλο είναι τα συνοδά νοσήματα, το άλλο είναι πόσο καιρό απέχει από τον τελευταίο εμβολιασμό, δηλαδή δεν έχει κάνει την τρίτη δόση, που είναι κάτι σημαντικό.
Ναι.
Για αυτό το λόγο.
Και φαντάζομαι να βάλω κι εγώ ένα ακόμα, πόσο καιρό ήταν στο σπίτι και νοσούσε και πότε έφτασε τελικά στο νοσοκομείο να ζητήσει την ανάγκη γιατρών.
Ακριβώς.
Γιατί και αυτό ακούστηκε τελευταία, που δεν το είχαμε πολύ λάβει υπόψη. Εγώ τα θεωρώ όλα πολύ καινούργια δεδομένα, λογικά βέβαια, αλλά Σοφία μου, αν μου επιτρέπεις, συμβαδίζουν με τη λογική, αλλά δεν τα είχαν πει πριν οι επιστήμονες. Ίσως δεν τα είχαν εντοπίσει. Δεν στοχοποιώ κανέναν.
Η πανδημία είναι κάτι η οποία έχει μια δυναμική και η κάθε επιστημονική μελέτη στοχεύει κάπου. Όταν λοιπόν στην αρχή της πανδημίας κανένας δεν πίστευε ότι θα έφτιαχναν εμβόλιο τόσο γρήγορα πίστευαν ότι μπορεί να προχωρούσαν σε αντιγυϊκή θεραπεία, αλλά όχι στο εμβόλιο.
Ναι.
Το εμβόλιο ήρθε χάρη στη μελέτη που προϋπήρχε τα τελευταία 10 χρόνια, τις επιστημονικές μελέτες, μελέτες για φάρμακα.
Mm-hmm.
Και το είχαν το mRNA.
Ναι, ναι.
Επίσης, η AstraZeneca δημιούργησε ένα εμβόλιο στο πλαίσιο της παρασκευής των παλιών εμβολίων. Έτσι λοιπόν είχαμε σχετικά γρήγορα το εμβόλιο.
Mm-hmm.
Το είχαμε 3-4 μήνες, περίπου ένα χρόνο, λέω 3-4 μήνες, το είχαμε περίπου ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της πανδημίας, δηλαδή το περασμένο Δεκέμβριο, όταν παραμονή πρωτοχρονιάς είχε ανακοινώσει η Κίνα ότι υπήρχε ο νέος κορονοϊός.
Ναι.
11 μήνες λοιπόν αργότερα.
Να σου πω κάτι άλλο,
τώρα,
Σοφία.
Στο μεταξύ, είπαν για την πρώτη και δεύτερη δόση την επαναληπτική. Αυτό συμβαίνει με όλα τα εμβόλια. Γίνεται και στα παιδικά εμβόλια το βλέπουμε επαναληπτική. Με την πάροδο του χρόνου βλέπουν όμως ότι ο αριθμός των εμβολιασμένων που νοσούν αρχίζει και μεγαλώνει. Εκτιμούν τα επίπεδα των αντισωμάτων στον οργανισμό και βλέπουν ότι υποχωρούν. Και θεωρούν ότι με την τρίτη δόση ισχυροποιείται το ανοσοποιητικό απέναντι στον κορονοϊό. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη μετά το εξάμηνο, όταν πρόκειται για τα δύο εμβόλια, τα Moderna, τα τρία εμβόλια, Moderna, AstraZeneca και Pfizer, και για τους δύο μήνες για τον Johnson.
Ναι. Εντάξει, εκεί είναι το ανοιχτό παράθυρο που λέμε. Δηλαδή υπάρχει μάλλον αυτό που λες, ότι ανάλογα, επειδή πρώτη φορά δοκιμάζονται τα εμβόλια στον πληθυσμό, φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθεί και η αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή η δυνατότητα νοσιακής απόκρισης από τον οργανισμό.
Ακριβώς, γιατί μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι λοιπόν, όσο αναγκαία είναι η πρώτη δόση και η δεύτερη, τόσο αναγκαία είναι και η τρίτη δόση για όλες τις ηλικίες.
Σοφία μου, έχουμε μόνο 1,5 λεπτό και σε παρακαλώ πολύ σε αυτό να το αξιοποιήσεις, μάλλον παρουσιάζοντάς μας έτσι λίγο την εικόνα νοσοκομεία, ΜΕΘ και τα λοιπά. Όχι κατά τόπους, συνολικά αν γίνεται.
Τα νοσοκομεία σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα πίεσης. Εκεί είναι φυσικό, καθώς τα κρούσματα είναι πολλά και ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, την Αττική, είναι διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση από τα γενικά περιστατικά, καθώς πλέον όντως εμβολιασμένοι άνθρωποι δεν φοβούνται να πηγαίνουν όπως συνέβαινε σε προηγούμενα κύματα. Και έτσι υπάρχει συνωστισμός αυτό και βλέπουμε ράντια.
Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, βιάζομαι και κοιτάμε την ώρα για να πετύχουμε ακριβώς τον Πρωθυπουργό που θα ξεκινήσει το μήνυμά του σε πολύ λίγα λεπτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Πατραμάνη. Καλό σου βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απόγευμα 5η 18 Νοεμβρίου, εδώ είμαστε πάντοτε και αναμένουμε σε πολύ λίγα, σε λιγότερο από ένα λεπτό από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, να ακούσουμε το τηλεοπτικό μήνυμα που θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
Πραγματική κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας. Να μοιραστώ τις σκέψεις μου για την έξαρση του τέταρτου κύματος που χτυπά ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά και να ανακοινώσω τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά από εδώ και στο εξής. Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα δυστυχώς επιβράδυνε τον επίλογο του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Όμως παντού, τώρα, το εμβόλιο δίνει τη νίκη στον άνθρωπο και όχι στην ασθένεια. Στην υγεία και όχι στον πόνο. Στην ελευθερία και όχι στους περιορισμούς. Γιατί όπου ο εμβολιασμός προχωρεί, ο ιός υποχωρεί. Το βλέπουμε να συμβαίνει σε χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά θωράκισης από εμάς, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία ή στη Δανία, μπορεί τα κρούσματα να αυξάνονται. Όμως εκεί, τα νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν γεμίζουν ασθενείς. Ούτε και οι απώλειες είναι μεγάλες. Σήμερα έχουν επιλέξει το εμβόλιο πάνω από 7 εκατομμύρια Έλληνες. 3 στους 4 ενήλικες. Ωστόσο, 575.000 συμπολίτες άνω των 60 παραμένουν απροστάτευτοι. Και ξέρουμε ότι αυτούς χτυπά πιο σοβαρά ο ιός. Ενώ σχεδόν 1,5 εκατομμύριο της ίδιας ομάδας συμπλήρωσαν 6 μήνες από τον εμβολιασμό τους. Αν και προστατευμένοι, γίνονται πιο ευάλωτοι, καθώς έχουν λιγότερα αντισώματα. Η επιστήμη άλλωστε μας προειδοποιεί ότι με τον καιρό η άμυνα του οργανισμού μας εξαντλείται. Συνεπώς, γίνεται καθοριστική και η ενισχυτική δόση του εμβολίου. Και αυτό το στοιχείο είναι που συμπληρώνει τον κύριο στόχο μας. Όλοι οι μεγαλύτεροι να κάνουν την πρώτη δόση και όλοι οι ήδη εμβολιασμένοι την τρίτη. Σε αυτά τα δεδομένα κρύβεται και η αλήθεια για την πίεση στο σύστημα υγείας. Σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς που δοκιμάζονται αυτή την ώρα στις ΜΕΘ μας είναι ανεμβολίαστοι. Και όσοι νοσούν σοβαρά, είτε δεν εμβολιάστηκαν καθόλου, είτε δεν ενίσχυσαν την άμυνα του οργανισμού τους με την υπενθυμιστική δόση. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεμβολίαστων, αφού οι εμβολιασμένοι, ακόμα και να νοσήσουν, θα έχουν ήπιες συνέπειες. Σκεφτείτε ότι αν είχαμε τα ποσοστά θωρακισμένων ηλικιωμένων της Πορτογαλίας, και η Ελλάδα, θυμίζω, είναι δεύτερη στις μεγάλες ηλικίες στην Ευρώπη, οι διασωληνώσεις θα ήταν 5 φορές λιγότερες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας κρατούν ετοιμοπόλεμες τις δομές υγείας με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και αυτό μαζί με την ευγνωμοσύνη μου, επαναλαμβάνω τη δέσμευση που θα σταθώ δίπλα τους. Αναγνωρίζοντας ότι μαζί, μέσα στην περιπέτεια, χτίζουμε το νέο ΕΣΥ που όλοι θέλουμε. Κάνω για ακόμα μια φορά έκκληση να σταματήσουν ορισμένοι να προσπαθούν να αποκομίσουν πρόσκαιρα ωφέλη, κομματοκοποιώντας το ανθρώπινο δράμα. Σήμερα χρειαζόμαστε όσο ποτέ καθαρό μυαλό και ενότητα. Όχι εργαλοποίηση του πόνου και διγλωσία, αλλά συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Η Ελλάδα θρηνεί αχρίαστες απώλειες, γιατί πολύ απλά δεν έχει τα ποσοστά εμβολιασμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό παρά την άρτια εκστρατεία που οργάνωσε. Κυβέρνηση και κοινωνία όμως υπογράψαμε μαζί ένα συμβόλαιο τιμής. Να μην ξανακλείσουμε με ασπίδα το εμβόλιο. Και πρέπει να τηρήσουμε τους όρους αυτής της συμφωνίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε και ότι επειδή ακριβώς δεν περιορίσαμε την οικονομική δράση, η χώρα πέτυχε την τρίτη υψηλότερη ευρωπαϊκή επίδοση στην ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας. Και βέβαια, με τα σχολεία μας ανοιχτά και ασφαλή, με τα πολλά τεστ που κάνουμε. Συμπολίτες μου, όλα τα κράτη προσαρμόζουν συνεχώς τη στάση τους ανάλογα με τη συμπεριφορά του ιού, τις τοπικές δημογραφικές συμμορφίες, αλλά και την ισορροπία μεταξύ της επάρκειας ενός μέτρου και της δυνατότητάς του να εφαρμοστεί και να αποδώσει. Αυτήν την ευέλικτη πολιτική ακολουθούμε και εμείς στην ελληνική πραγματικότητα. Ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. Τις τελευταίες εβδομάδες κλείστηκαν πάνω από 350.000 ραντεβού για πρώτο εμβολιασμό. Και οι μισοί από όσους πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την τρίτη δόση, την έκαναν ή την έχουν προγραμματίσει. Αυτό αποδεικνύει ότι η προτροπή και η ενθάρρυνση έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τους γενικούς αφορισμούς περί υποχρεωτικότητας. Γι' αυτό πιστεύω ότι και όσοι ακόμα διστάζουν μπορούν να αλλάξουν άποψη, ακούγοντας τι λένε οι ανεμβολίαστοι που νόσησαν. Αυτοί που είδαν το θάνατο κατάματα στη μοναξιά ενός κρεβατιού της εντατικής. Αισιοδοξώ επίσης ότι θα ζυγίσουν πιο ψύχρεμα τα πράγματα και θα αντιληφθούν ότι αν εμβολιαστούν και οι ίδιοι, η ζωή τους θα γίνει επιτέλους πολύ πιο εύκολη. Χωρίς πρόσθετους περιορισμούς και οικονομικές επιβαρύνσεις. Δίπλα στους ανθρώπους τους και άνετα μέσα στην κοινωνία. Ακριβώς εκεί αποσκοπούν και τα συμπληρωματικά μέτρα που ανακοινώνω σήμερα. Πρώτον, από την επόμενη Δευτέρα, όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, δεν θα εισέρχονται και σε άλλες κλειστές αίθουσες. Ούτε και με την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, μουσεία ή γυμναστήρια, για παράδειγμα. Είναι μια άμεση ενέργεια προστασίας. Και ασφαλώς, μια έμεση προτροπή να εμβολιαστούν. Όσον αφορά τις λειτουργίες της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω ότι οι πιστοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Αυτό άλλωστε προβλέπει και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου, την οποία καλούνται τώρα να επιτηρούν οι φορείς της, αλλά και δειγματοληπτικά η πολιτεία. Δεύτερον, το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών πάβει να ισχύει 7 μήνες, επαναλαμβάνω 7 μήνες από την έκδοσή του. Θα δοθεί δηλαδή ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό τους με την τρίτη δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Και αυτό γιατί τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν ότι με τον καιρό μειώνεται η άμυνα του εμβολίου. Τρίτον, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. Αλλά και ο πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, με ειδικές πρόνοιες για εργαζόμενους με παιδιά στο σχολείο. Τέταρτον, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ακόμα πιο εντατικά. Δεν υπάρχουν κορόιδα και έξυπνοι σε μια εθνική μάχη. Και σε αυτήν πρέπει να μπουν πιο αποφασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους. Το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς, αλλά και οι επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις. Και πέμπτον, αλλά πρώτης σημασίας, ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποιούνται ήδη ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας. Και στις περιοχές μεγάλης πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών. Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη σχετική διάταξη. Ενώ γίνονται προσλήψεις στη θέση ανεμβολίας των υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή. Με αυτό το σχέδιο προχωρούμε στο επόμενο δίμηνο. Για να έχουμε φέτος καλύτερα Χριστούγεννα από πέρυσι. Και μέχρι τότε, οι συνεχείς έλεγχοι, τα πολλά τεστ και με τα μέτρα ατομικής προστασίας να σταθεροποιήσουν και να μειώσουν τα κρούσματα. Και οι εμβολιασμοί πρώτης και τρίτης δόσης, ιδίως τους άνω των 60, να μειώσουν τις νοσηλίες και τα θύματα. Ειδικά για την ισχύ των πιστοποιητικών, μάλιστα, με επιστολή μου προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εισηγηθώ και η ψηφιακή ευρωπαϊκή βεβαίωση να είναι έγκυρη μόνο εάν αναγράφει και την τρίτη δόση μετά το εξάμεινο, ώστε να αποφύγουμε κάθε ρογμή στο τείχος ανοσίας που έχει ήδη χτιστεί στην Ήπειρό μας. Συμπολίτες μου, πρόκειται όπως διαπιστώνεται για επιλογές ενθαρρυντικές και όχι κατασταλτικές, με διάθεση πειθούς και όχι αντιπαράθεσης, που γεννά διχασμούς και κοινωνικούς αυτοματισμούς. Όπως έχω πει, περισσότερο από μια λάθος άποψη με πληγώνει μια λάθος απώλεια. Γι' αυτό και συνεχίζω να σας καλώ να ακούσετε τη φωνή της πραγματικότητας γύρω μας. Το θρήνο και την έγκυο και τα νέα παιδιά που χάσαμε. Τα λόγια όσων πίστεψαν σε ψέματα και έζησαν τη φρίκη της εντατικής, αλλά και την αγωνία των γιατρών μας. Σας καλώ επίσης να γυρίσετε την πλάτη στο φόβο και σε κάθε τσαρλατάνο που για τη δική του δημοσιότητα και προβολή εμπορεύεται την άγνοια. Η απειθαρχία στις εκκλήσεις των ειδικών δεν είναι πράξη αντίσταση στο κράτος, αλλά υποχώρηση της λογικής και του κοινού συμφέροντος. Παράδοση στο σκοτάδι και στον κίνδυνο. Και επαναλαμβάνω, αν το σύνολο των μεγάλων ηλικιών εμβολιαστεί, ο κορονοϊός θα μετατραπεί σε ένα είδος εποχιακής γρήπης. Και αν όλοι τηρήσουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, τότε ίσως εξαφανιστεί. Με τη στάση του καθένα μας, στο σπίτι, στη δουλειά, στις αναστροφές μας, με το να γίνουμε οι ίδιοι φύλακες της υγείας μας. Αυτό ακριβώς σας ζητώ να κάνουμε. Επιστρατεύοντας ξανά τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτείας και πολιτών που φέρνει θαυμαστά αποτελέσματα. Ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστήμης και του κράτους. Και κάνοντας πράξη το μόνο σύνθημα που οδηγεί στην αισιόδοξη επόμενη μέρα. Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι σε ζωντανή βέβαια μετάδοση το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου. Δεκάλεπτο ήταν σε διάρκεια. Από όσο μας έχουν ενημερώσει, σε λίγο θα έχουμε επίσης ζωντανά το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που για πρώτη φορά νομίζω στα χρονικά απαντά, θα απαντήσει, προτίθεται να απαντήσει στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Τώρα, στα κύρια σημεία, δεν θα σταθώ στο τι υπόθηκε πριν και μετά, ούτε στο τέλος, το τρεις φορές, τρεις εκκλήσεις για εμβολιασμό από τον Πρωθυπουργό. Θα σταθώ στα μέτρα που ανακοίνωσε, λοιπόν. Το πρώτο είναι ότι θα γίνεται η είσοδος στις εκκλησίες με αρνητικό τεστ και θα ελέγχεται από τους εργαζόμενους στους ναούς. Φυσικά αυτό αφορά τους μη εμβολιασμένους. Επίσης θα υπάρχει πιστοποιητικό, μάλλον το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους θα έχει λήξει στους 7 μήνες πλέον για τους άνω των 60 ετών, δηλαδή δίνεται ένας μήνας διορία για να γίνει και η τρίτη δόση για τους άνω των 60. Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τρίτο μέτρο αυτό, θα εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο ώστε να αποφευθεί ο φόρτος και ο συνωστισμός τόσο και στις ίδιες τις υπηρεσίες αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα ληφθούν ειδικές πρόνοιες για τις οικογένειες και για τους γονείς που βέβαια έχουν τα παιδιά. Οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται, θα γίνονται συστηματικότεροι και εντατικότεροι γιατί δεν υπάρχουν, λέει ο κ. Μητσοτάκης, είπε, δεν υπάρχουν έξυπνοι και κορόιδα. Και το πέμπτο μέτρο είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τη λειτουργία ιδιωτικών μονάδων ΜΕΘ, επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, η επίταξη των υπηρεσιών τους που υπεγράφηκε όλα σήμερα όπως λέγαμε χθες, και προσλήψεις στις θέσεις των ανεμβολίας των υγειονομικών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέταρτο κύμα, βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα και στην έξαρσή του, είπε ότι αυτό που επιβράδυνε τον τερματισμό της ανωδικής πορείας και την ανωδική πορεία γενικά της πανδημίας ήταν η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα. Τέθηκε φυσικά υπέρ του εμβολιασμού, είπε ότι 500.000 και πλέον άνω των 60 αυτή τη στιγμή μένουν απροστάτευτοι μετά τους 6 μήνες και 1,5 εκατομμύριο που έχουν συμπληρώσει τους 6 μήνες εμφανίζουν ποσοστά ανοσιακής απόκρισης, όπως το λέγαμε πριν, χαμηλά. Όλοι οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν η έκκληση, είναι, η σύσταση είναι να γίνει η πρώτη δόση, ενώ οι υπόλοιποι να κάνουν την τρίτη. Και στάθηκε αρκετά στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, λέγοντας ότι είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού ανάμεσα στους ηλικιωμένους και δείχνοντας με αυτό το τρόπο, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, ότι αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε χαμηλά στον εμβολιασμό και έχουμε αυτή την πορεία που έχουμε. Φυσικά αναφέρθηκε λίγο στα της οικονομίας, δηλαδή είπε ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που είχαμε κάνει εσείς και εγώ ήταν να μην ξανακλείσουμε, να μην πάμε σε lockdown. Ενώ για τα σχολεία παρουσίασε μια εικόνα, όπως όντως το λέγαμε και δεν προλάβαμε να το πούμε με την Σοφία Πετραμάνη, με τα πολλά τεστ που γίνονται και την συνεχή επιτήρηση και τους ελέγχους, τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και ασφαλή. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, τα μέτρα λοιπόν τα ακούσατε, στεκόμαστε στο πιο σημαντικό, δηλαδή που είναι το αρνητικό τεστ που θα πρέπει να επιδεικνύεται από τους ανθρώπους που επισκέπτονται πλέον, που πηγαίνουν για να προσευχηθούν στις εκκλησίες. Και το γεγονός ότι έχουμε αυτό το θέμα με τους 7 μήνες θα εισηγηθεί, λέει, και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να ισχύσει το ίδιο και για το Europass, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δηλαδή να έχει, επαναλαμβάνω, διάρκεια ισχύως μέχρι 7 μήνες. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε αρκετές ενστάσεις και απορίες όπως και εγώ. Θα τα χωνέψουμε λίγο, προσπαθήσουμε να δούμε πώς τα αντιλαμβάνεται η κοινωνία και αν όλα αυτά εφαρμόζονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι ένα πρόβλημα και η εφαρμογή όλων των μέτρων. Δεν κατάλαβα να υιοθετηθούν πολύ καινούργια μέτρα, είναι αλήθεια, ούτε πολύ ρήξη και έλευθα και δεν το λέω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Διαπιστώνω μία πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε μία μεταστροφή στο θέμα της πειθούς. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση, δεν θέλω να πιστεύετε ψεύτες, τσαρλατάνους ή να φοβάστε, αλλά χρησιμοποιούμε την πειθό και την αντιμετώπιση της λογικής και της πραγματικότητας, ειδικά όσων έχουν νοσήσει και περιγράφουν μετά τη φρίκη της εντατικής. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να το προλάβουμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής και την απάντηση, παύλα δήλωση, παύλα μήνυμα του κυρίου Τσίπρα, και ωστότε πάμε με αυτό. King of the blues. Και φυσικά παράληψής μου, γιατί πάνω στη ρήμη του λόγου δεν είπα το πρώτο και σημαντικό μέτρο που ανακοινώθηκε, ότι από την Δευτέρα που μας έρχεται όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες πέραν της εστίασης δεν θα εισέρχονται σε άλλες κλειστές αίθουσες, δηλαδή δεν θα εισέρχονται ούτε στις κλειστές αίθουσες εστίασης, ούτε σε άλλες κλειστές, ούτε καν με την επίδειξη τεστ, δηλαδή σινεμά, θέατρα, μουσεία, γυμναστήρια για παράδειγμα. Και αυτό ήταν το πρώτο και το κυριότερο, το οποίο παρέλειψα γιατί έπιασα όλα τα άλλα. Εντάξει, από την επόμενη Δευτέρα όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστές αίθουσες, ακόμα και με την επίδειξη τεστ. Λοιπόν, μέχρι να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα, φαντάζομαι ότι γίνεται μια σχετική ζήμωση, γιατί πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις ή αντιπροτάσεις και οπωσδήποτε αντιπολιτευτικές διαδικασίες. Να σας διευκρινίσω λοιπόν ότι τα 5 νέα μέτρα που ανακοίνωσε στο μήνυμά του πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός αφορούν τους κλειστούς χώρους, όλους τους κλειστούς χώρους εστίασης, σινεμά, θεάτρων, μουσείων, γυμναστηρίων, τα πάντα, στα οποία δεν θα μπορούν να μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι πολίτες ούτε καν με την επίδειξη οποιουδήποτε τεστ, από την ερχόμενη Δευτέρα αυτό. Όσον αφορά τις λειτουργίες της Εκκλησίας και την είσοδό τους σε αυτές, οι πιστοί που είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ για να μπουν και να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Αρνητικό εργαστηριακό, ξαναλέω, και όχι rapid. Είναι κάτι άλλωστε που προβλέπει και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου και θα πρέπει να το επιτηρήσουν οι φορείς της, αλλά και η πολιτεία δειγματοληπτικά, είπε ο Πρωθυπουργός. Και μετά πάμε σε αυτούς τους περίφημους 7 μήνες. Το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών πάβει να ισχύει 7 μήνες από την έκδοσή του, δηλαδή θα δοθεί ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό τους με την τρίτη δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Από ό,τι βλέπω εδώ έχετε πάρα πολλά μηνύματα, αναφέρεστε στο αγαπητέ Άκη από τα Χανιά, στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό μας είχατε πει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πλέον την ανοσία της Αγέλης, ήταν η άποψή σας, τι έχω να πω τώρα που είχα τότε επιφυλάξεις, μετά τα υποθέτα από τον κύριο Ζαούτη. Επιφυλάξεις έχω πάντα, δεν είδα αγαπητέ Άκη, αλλά ναι, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Βλέπεις ότι είναι μια δυναμικότατη κατάσταση, από την άποψη εννοώ της συνεχώς εξελισσόμενης. Εγώ θεωρώ ότι εδώ και 2-3-24 ώρα έχουμε καινούρια δεδομένα ή μια μετάφραση, άλλη μετάφραση των δεδομένων.
Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent.
Καλησπέρα και στον Αθανάσιο Εμμανουήλ, καλησπέρα και στον φίλο μας που, ή φίλη που το τηλέφωνο λήγει σε 8-17, έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό. Και η ένσταση είναι ότι θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους με rapid, δεν θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους με rapid, αλλά θα μπαίνουν σε εκκλησίες. Είδατε τώρα που το διευκρίνησα, δεν ισχύει το μήνυμα, και στις εκκλησίες θα μπαίνουν με εργαστηριακό αρνητικό, το PCR δηλαδή. Νωρίτερα λέτε ότι η συμφιλίωσή μας γίνεται με ό,τι πιο άχαρο και οχαδερφιστικό. Μπορεί. Και εγώ κάτι τέτοιο εντοπίζω, φίλε μου, που το τηλέφωνο σας λήγει σε
3,62.
Και ο Δημήτρης έχει επίσης τις δικές του αντιρρήσεις, γιατί λέει ότι στο μήνυμα του Πρωθυπουργού διαπιστώνουμε ιδεολειπτική επιμονή στην αποδυνάμωση του ΕΣΥ και διακρίσεις αντί για μόνιμες προσλήψεις, που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται το ΕΣΥ. Καλησπέρα και στο Βασίλη Δράμα από την Κρία Δράμα. Κρύωσε η Αθήνα, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, δεν θα κρυώσει η Δράμα. Καλησπέρα, λέει, με υγεία και ευλογία και σε σένα, Βασίλη μου. Ο Πρωθυπουργός μας, γιατί να μην θέλει το καλό μας, δεν θέλει να ξαναβγεί, λέει. Και ο Αλέξης Νικόλαος, ο οποίος αναφέρεται στο ότι κάνει ένα συνειρμό σε παλαιότερες εποχές σχετικά με τα διαγγέλματα. Με ευχαριστεί πολύ και τελικά, λέει, δεν μας μαύρισε και πολύ. Το φυλάει για σουρπρίζ, μάλλον αργότερα. Είδατε πως τα φέρνει η ζωή, άλλα είχαμε κανονίσει για σήμερα, άλλο κλίμα τελείως, νότες, τοπία, ονειρικές καταστάσεις. Ελπίζω να τις ζήσουμε την Τρίτη με την αγαπημένη Ελένη Καραΐνδρου. Σήμερα λοιπόν είχαμε μηνύματα, έχουμε μηνύματα, έχουμε κάπως καινούρια δεδομένα. Και όχι τίποτα άλλο, έχουμε παραμερίσει, για να μην πω αγνοήσει, την άλλη επικαιρότητα. And the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. Όπως για παράδειγμα, είχαμε έντονη αντίδραση της χώρας μας στη συμφωνία Ερντογάν-Σάντσεθ του Ισπανού Πρωθυπουργού για εξαγωγή οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Είδες, ο Ισπανός. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους και λειτουργούν στην Τουρκία, ισπανικές. Μη σας πω και χίλιες. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άλλος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα ακούσει το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνεχίζουμε πάντα εδώ. Μένουμε πρώτο, τώρα τελειώνει. Συνεχίζεται η ακρόαση και συντονιστείτε, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από τον Βασίλη, τη Μαρία, τη Μαριάντζελα και μένα, πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους. Turning.
all right, from so far away. Well, well, gentle sound, sweet love, and the pride of my day. Sing old time.